สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Constitution of Liberty เป็นงานสารคดีเชิงทฤษฎีการเมืองและเศรษฐศาสตร์ของฟรีดริชเอฮายเยกนักคิดสายเสรีนิยมคลาสสิกผู้ทรงอิทธิพลในศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องตลาดเสรีในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่ารีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรมและข้อจำกัดต่ออำนาจรัฐคือเงื่อนไขพื้นฐานของสังคมที่เปิดทางให้มนุษย์พัฒนาคิดค้นและปรับตัวได้อย่างยั่งยืนฮายเยกเสนอกรอบคิดที่แยกเสรีภาพออกจากอำนาจบังคับวิจารณ์การวางแผนจากส่วนกลางและเน้นว่าระเบียบทางสังคมจำนวนมากเกิดจากการเติบโตแบบวิวัฒนาการมากกว่าการออกแบบโดยผู้รู้ทุกอย่างหนังสือฉบับ Definitive Edition นี้จึงคุณค่าทั้งในฐานะงานคลาสสิกของปรัชญาการเมืองและเป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจและขอบเขตที่รัฐควรทำได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสรีภาพในความหมายของฮายเยกคือการไม่ถูกบังคับไม่ใช่แค่การทำตามใจหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนิยามเสรีภาพใหม่อย่างเข้มงวดฮายเยกมองว่าเสรีภาพไม่ใช่การมีพลังมากพอจะทำทุกอย่างที่ต้องการแต่คือภาวะที่บุคคลไม่ตกอยู่ใต้อำนาจบังคับตามอำเภอใจของผู้อื่นโดยเฉพาะรัฐและกลุ่มอำนาจทางการเมืองความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะถ้าเสรีภาพถูกเข้าใจแค่ในความหมายกว้างๆก็อาจกลายเป็นข้ออ้างให้รัฐใช้อำนาจจัดสรรผลลัพธ์แทนบุคคลได้ฮายเยกจึงย้ำว่าสิ่งที่ต้องคุ้มครองไม่ใช่ความเท่าเทียมของผลลัพธ์แต่คือพื้นที่ที่แต่ละคนสามารถตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้ภายใต้กติกาที่ไม่ลำเอียงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองเสรีภาพแบบโรแมนติกหรือแบบอำนาจนิยมเพราะฮายเยกผูกเสรีภาพเข้ากับข้อจำกัดเชิงสถาบันจริงไม่ใช่เพียงอุดมคติทางศีลธรรมลอยประเด็น2หลักนิติธรรมคือโครงสร้างที่ทำให้เสรีภาพดำรงอยู่ได้จริงฮายเยกไม่ได้พูดถึงเสรีภาพในฐานะหลักการนามธรรมเท่านั้นแต่ชี้ว่ามันจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีหลักนิติธรรมรองรับกฎหมายในความหมายของเขาต้องเป็นกฎทั่วไปล่วงหน้าได้และใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคไม่ใช่คำสั่งเฉพาะกิจที่เปิดทางให้ผู้ปกครองใช้อำเภอใจหลักการนี้ทำให้ประชาชนสามารถคาดการผลของการกระทำและวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจหากกฎหมายเปลี่ยนตามอารมณ์ของผู้มีอำนาจหรือเปลี่ยนตามแรงกดดันทางการเมืองสีภาพก็จะกลายเป็นสิ่งไม่มั่นคงทันทีฮายเยกยังเชื่อมหลักนิติธรรมเข้ากับการจำกัดบทบาทของฝ่ายบริหารและระบบราชการเพราะเมื่อการใช้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นมากกฎก็จะค่อยๆกลายเป็นเครื่องมือควบคุมบุคคลแทนที่จะเป็นกรอบคุ้มครองเขาดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเสนอว่าความเป็นอิสระของปัจเจกไม่ได้เกิดจากเจตนาดีของผู้ปกครองแต่เกิดจากสถาบันที่ทำให้อำนาจถูกผูกไว้ด้วยกติกาที่คาดหมายได้ประเด็น3การกระจายความรู้และระเบียบแบบเกิดเองคือเหตุผลที่สังคมไม่ควรถูกวางแผนจากศูนย์กลางอีกประเด็นที่โดดเด่นคือข้อโต้แย้งเรื่องความรู้ฮายเยกมองว่าสังคมสมัยใหม่ซับซ้อนเกินกว่าศูนย์กลางใดศูนย์กลางหนึ่งจะรู้ข้อมูลทั้งหมดที่จำต่อการจัดระเบียบชีวิตผู้คนความรู้สำคัญจำนวนมากเป็นความรู้เฉพาะพื้นที่เฉพาะเวลาและเฉพาะสถานการณ์ซึ่งกระจายอยู่ในตัวบุคคลจำนวนมากไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่รัฐหรือผู้เชี่ยวชาญเพียงกลุ่มเดียวด้วยเหตุนี้ระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมจึงควรเปิดพื้นที่ให้เกิดการทดลองการปรับตัวและการค้นพบจากหลายทิศทางแนวคิดเรื่อง spontaneous order หรือระเบียบที่เกิดเองจึงเป็นหัวใจของหนังสือฮายเยกไม่ได้บอกว่าสังคมไร้กติกาแต่บอกว่ากติกาที่ดีต้องเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากใช้ความรู้ของตนอย่างเสรีแทนที่จะให้ศูนย์กลางออกแบบทุกอย่างล่วงหน้าผลคือเสรีภาพไม่เพียงเป็นคุณค่าทางการเมืองแต่ยังเป็นกลไกในการผลิตความรู้และนวัตกรรมที่ระบบรวมศูนย์ทำได้ยากประเด็น4คำวิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการและการวางแผนจากส่วนกลางเป็นการเตือนเรื่องอำนาจที่ค่อยๆขยายตัวหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากในฐานะคำเตือนต่อการขยายตัวของรัฐฮายเยกวิจารณ์ทั้งสังคมนิยมและแนวโน้มรัฐสวัสดิการบางแบบที่เพิ่มอำนาจบริหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมาตรการต่างๆอาศัยการตัดสินใจเชิงดุลพินิจและการควบคุมทางเศรษฐกิจมากขึ้นเขาไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือสาธารณะทุกชนิดแบบตัดขาดแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อรัฐต้องการชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆจะยังรักษากฎทั่วไปและความเป็นกลางได้หรือไม่ในมุมของฮายเยกปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่ารัฐใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่การที่อำนาจใหม่เหล่านี้เปิดช่องให้เกิดการบังคับแบบเลือกปฏิบัติและทำให้ประชาชนพึ่งพาการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่มากขึ้นเรื่อยเขาจึงมองว่าการเมืองประชาธิปไตยไม่อาจอ้างเสียงข้างมากเป็นความชอบธรรมสูงสุดได้เพราะเสียงข้างมากเป็นเพียงวิธีการตัดสินใจ ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ละเมิดเสรีภาพพื้นฐานของคนส่วนน้อยประเด็นสุดท้ายความสำคัญของงานเล่มนี้อยู่ที่การรวมปรัชญาประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ไว้ในกรอบเดียวสิ่งที่ทำให้ The Constitution of Liberty โดดเด่นกว่างานการเมืองทั่วไปคือมันไม่ใช่เพียงคำประกาศทางอุดมการณ์แต่เป็นความพยายามสร้างโครงสร้างผลขนาดใหญ่เพื่อปกป้องสังคมเสรีโอเยกพาผู้อ่านมองย้อนจากประวัติศาสตร์อังกฤษการพัฒนากฎหมายจารีตสตรีนิยมยุคเรืองปัญญารัฐธรรมนูญอเมริกันเพื่อแสดงว่าเสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยการสั่งสมของสถาบันประเพณีและการยับยั้งชั่งใจทางการเมืองหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติทางความคิดและมิติทางการออกแบบสถาบันผู้อ่านจะได้เห็นว่าฮาเยกไม่ได้ปกป้องตลาดเพราะเชื่อว่าตลาดสมบูรณ์แบบแต่เพราะเห็นว่ามันเปิดทางให้มนุษย์ใช้ความรู้ที่กระจายอยู่ทั่วสังคมได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายและรัฐธรรมนูญงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งทฤษฎีเสรีภาพคำวิจารณ์อำนาจรัฐและการอธิบายว่าทำไมความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงต้องพึ่งพาเสรีภาพมากกว่าการควบคุมแบบรวมศูนย์โดยสรุป The Constitution of Liberty เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์แนวคิดเสรีนิยมและคำถามเรื่องขอบเขตของรัฐในสังคมสมัยใหม่หากต้องการเข้าใจว่าทำไมเสรีภาพจึงถูกมองว่าเป็นมากกว่าคำขวัญทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ลึกและเป็นระบบทั้งในด้านหลักนิติธรรมการกระจายความรู้และข้อจำกัดของการวางแผนจากส่วนกลางประโยชน์ของการอ่านไม่ได้มีแค่การเห็นจุดยืนแบบเสรีนิยมคลาสสิกแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างกฎทั่วไปกับอำนาจตามอำเภอใจระหว่างระเบียบที่เกิดจากสถาบันกับการควบคุมแบบรวมศูนย์และระหว่างประชาธิปไตยในฐานะวิธีการกับความชอบธรรมทางศีลธรรมของอำนาจหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานคล้ายกันตรงที่มันไม่หยุดอยู่ที่การโต้เถียงเชิงการเมืองสั้นๆแต่สร้างคำอธิบายที่เชื่อมประวัติศาสตร์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพสำหรับผู้อ่านที่ต้องการงานคลาสสิกซึ่งยังใช้คิดกับประเด็นร่วมสมัยได้จริงเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าอย่างมากหากคุณต้องการสนับสนุน FA พ่อเอกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่